Bună ziua, stimați ascultători! Bine v-am regăsit în ziua dedicată sănătății la Radio Târgu Mureș. Alături de mine a revenit doamna doctor Sechei Morghit, medic specialist recuperare medicală și fizioterapie. Bună ziua, doamna doctor! Mulțumesc mult pentru prezență!
Bună ziua! Mulțumesc de invitație!
Ne-am propus să discutăm astăzi despre recuperarea pacienților care au anumite afecțiuni cardiovasculare și care au suferit un fenomen, ca să-i spunem așa, în ghilimele, de-a lungul vieții, fie că e vorba de un infarct miocardic, de montarea unui stent, de un bypass, sau, de ce nu, putem să vorbim și despre transplantul cardiac, pentru că deja sunt și asemenea situații. Toți acești pacienți ar trebui să facă recuperare medicală în urma evenimentului respectiv, dar teoria ca teoria, practica ne omoară, spunem așa în limbaj neoș. De foarte multe ori oamenii se tem să facă mișcare ca nu cumva inima să aibă de suferit. Și aș vrea să pornim, doamna doctor, discuția de la această idee preconcepută sau poate mit. Așa este? Cum vedeți situația pacienților care au suferit un asemenea eveniment cardiovascular?
Da, într-adevăr, este un mit. Pacienții au tendința să nu facă mișcare de frica de a nu afecta sau de a nu declanșa, de a nu reacutiza o afecțiune. Frica de mișcare, de fapt, are și o terminologie medicală, o denumire medicală, se numește kineziofobie și o întâlnim în toate patologiile, indiferent că vorbim despre cardiovascular sau recuperare post-traumatică neurologică. Pacienții se tem de a face mișcare de frica de a nu produce alte leziuni sau de a nu acutiza leziunile existente. Dar, într-adevăr, faptul că nu au voie să facă mișcare este un mit. Indiferent despre ce intervenție chirurgicală, indiferent despre ce patologie vorbim, cardiovasculară, respiratorie, orice fel de afecțiune, pacientul trebuie să facă mișcare, trebuie să facă kinetoterapie, doar că trebuie să facă o kinetoterapie controlată și coordonată de către un specialist care să dozeze efortul.
Doamna doctor, există studii care spun că este bine ca pacientul cu un asemenea eveniment cardiovascular trebuie să se miște, deci sunt specialiști, sunt manuale scrise despre aceste lucruri?
Da, există studii și, din fericire, datorită acestor studii, probabil, și recuperarea cardiovasculară începe să devină din ce în ce mai importantă, adică pacienții să li se adreseze centrelor care se ocupă de recuperare cardiovasculară pentru a beneficia de acest tratament după un eveniment cardiovascular acut.
Trebuie să vă spun foarte sincer că prima dată când am auzit de recuperare cardiovasculară a fost în legătură cu acel centru din Covasna, unde foarte multe persoane în vârstă care au probleme cu inima doresc să meargă la recuperare cardiovasculară.
Da. Covasna este centrul cu tradiție în recuperarea cardiovasculară.
Colaborați cu acest centru? Știți ce se întâmplă acolo?
Da, am un fost coleg de rezidențiat care lucrează la recuperarea cardiovasculară din Covasna. Ei, într-adevăr, primesc foarte mulți pacienți cardiovasculari, dar știu de la colegul meu că nu primesc pacienți proaspăt operați pe cord.
Și să nu uităm că acele felii, să spunem, de recuperare așa intensă într-un centru în care, sigur, se fac mai multe proceduri, la un moment dat se termină, adică 16 zile, dacă ai stat acolo cu bilet de la casa de pensii, se termină și această recuperare nu este finalizată. Ar fi foarte bine ca pacienții să ceară sfatul unui specialist și să continue recuperarea. De fapt, în ce constă această procedură?
Din punctul meu de vedere, tratamentul de recuperare efectuat într-un centru de specialitate reprezintă doar începutul unui proces lung, pentru că, practic, recuperarea nu doar pe gimnastică și pe restabilirea toleranței la efort se axează. Scopul nostru ar fi să educăm pacientul pe termen lung să-și schimbe stilul de viață în așa fel încât să reducem riscul, factorii de risc cardiovasculari, să prevenim evenimentele sau recidivele acute și astfel să creștem atât calitatea vieții pacientului, cât să fie și o profilaxie secundară a bolilor cardiovasculare. Deci cele 10 zile în care pacientul face diferite proceduri de kinetoterapie, mofete la covasna, masaj, electroterapie atunci când nu avem contraindicații, sunt doar începutul programului de recuperare.
La cât timp ar fi bine să înceapă pacienții să facă recuperare de la unul din aceste evenimente? Poate nu e standard pentru fiecare afecțiune?
Nu există un standard. Întotdeauna medicul cardiolog, chirurgul cardiovascular sau cel care se ocupă de pacient în acut direcționează pacientul către recuperare, pentru că așa ca orice tratament și recuperarea cardiovasculară are câteva contraindicații pe care trebuie să le respectăm.
Înainte de a discuta și despre acest aspect, dați-mi voie, doamna doctor, să le spun ascultătorilor noștri că pot interacționa cu noi dacă vor la 0265 200 700 0265 30 77 77, iar pentru mesaje vă rog să folosiți telefoanele 0755 04 45 19 sau să sunați la aceleași numere de telefon fixe și să-i transmiteți colegei mele Emanuela Barabaș mesajul dumneavoastră pentru noi. O să-l vedem pe ecran și desigur invitata mea, doamna doctor Sechei Morghit, medic specialist în recuperare medicală și fizioterapie, va răspunde. Doamna doctor, am omis să vă întreb la ce cabinet lucrați ca să vă identifice pacienții, poate unii chiar vă cunosc. Știu că întâi de toate în ambulatoriu Spitalului Clinic Județean.
Nu. În ambulator lucrez la Centrul Medical Sevalia.
Da.
Iar în spital lucrez la spitalul privat Regen Med, unde ne ocupăm de fapt de recuperare cardiovasculară.
Cardiovasculară.
Printre altele.
Așa, să vorbim puțin despre pacienții cărora nu le este recomandată recuperarea medicală, ca să fie limpede poate de la început cine nu poate să facă asta.
Da, pacienții cu insuficiență cardiacă cu semne de compensare nu pot beneficia sau pot beneficia de tratament de recuperare, dar sub strictă supraveghere, pacienții cu angină pectorală instabilă, cu aritmii cardiace severe, cu hipertensiune arterială pulmonară, tensiune greu arterială severă, tromboza intracavitară voluminoasă cardiacă intracavitară, revărsat pericardic moderat sau mare, antecedente recente de trombembolie pulmonară sunt câteva contraindicații majore pentru recuperarea cardiovasculară.
Pentru pacientul care vine pur și simplu la dumneavoastră cu bilet de trimitere de la specialist, de la medicul de familie, se fac niște investigații pentru a elimina, știu eu, posibilitatea ca pacientul să aibă una dintre aceste afecțiuni?
Noi personal sau eu personal niciodată nu o să fac recuperare cardiovasculară cu un pacient care nu a fost văzut recent de cardiolog. Recuperarea cardiovasculară întotdeauna se face în echipă. Niciodată un medic de recuperare nu o să poată să se ocupe de acest aspect fără alți medici specialiști și în special cardiologul care supraveghează pacientul, care monitorizează pacientul, care îi coordonează tratamentul medicamentos. Și doar după un tratament după un consult cardiologic poate face recuperare cardiovasculară. La noi cel puțin în spital cei care fac recuperare cardiovasculară sunt cei supuși unor intervenții chirurgicale, deci ei vin dintr-un serviciu de acuți unde au fost văzuți de cardiolog și sunt monitorizați în continuare de cardiolog, sau sunt pacienți care nu au fost operați, dar care sunt programați și care tot așa vin la recomandarea medicului cardiolog.
Momentul la care se prezintă la recuperare este decis de cardiolog?
Da, în general, da.
Cardiologul le spune că e momentul să înceapă program de recuperare.
Cardiologul sau chirurgul, în funcție de evoluția clinică, în funcție de evoluția plăgii, ei decid când se înceapă recuperarea.
Și dumneavoastră ce faceți efectiv atunci când pacientul vine?
Multe.
Haideți să le explicăm ascultătorilor noștri cu ce începeți.
Deci întotdeauna recuperarea sau recuperarea propriu-zis este precedată de un consult clinic și de o evaluare clinică generală. Pacienții sunt evaluați să vedem ce alte patologii mai au, ce toleranță la efort au. Avem niște teste funcționale pe care le facem cu acești pacienți, pentru că așa putem să obiectivăm și evoluția pacientului. Recuperarea propriu-zisă se bazează în special pe kinetoterapie controlată, care se efectuează în permanență sub stricta supravegherea kinetoterapeutului. Pacienții sunt monitorizați în permanență la sala de kinetoterapie, dar această gimnastică, care are scopul de a crește toleranța la efort a pacientului, este doar o mică parte din ceea ce înseamnă recuperarea cardiovasculară. Ei sunt monitorizați cardiologic în permanență și sunt monitorizați în permanență și biologic, mai ales cei supuși unor intervenții chirurgicale, indiferent despre ce tip de intervenție vorbim, despre o revascularizare chirurgicală a miocardului, despre valvuloplastii, despre înlocuiri valvulare. Ei trebuie monitorizați biologic, adică analize de sânge, ca să vedem și evoluția lor, pentru că ei de obicei vin la, cred că aș putea să spun, între 7-10 zile postoperator ca și o medie. Încă este o perioadă în care pot apărea complicații postoperatorii și este foarte important ca aceste complicații, dacă apar, să fie recunoscute și tratate din timp. Dar cred că cea mai importantă parte este monitorizarea cardiologică.
Recuperarea este un proces care trebuie făcut zilnic de către pacient sau poate să vină doar o dată pe săptămână la clinică? Cum procedați?
Noi lucrăm cu pacienții în regim de internare 10, 11, 12 zile, depinde foarte mult de caz, depinde de foarte mulți factori, depinde de evoluția clinică, depinde de evoluția plăgilor chirurgicale. Să lucrezi cu pacientul o dată pe săptămână în recuperarea cardiovasculară, poate un pacient cu afecțiune cronică, un hipertensiv, un cardiopat diagnosticat de ani de zile, care este stabil, acolo poate reușești să ajuți ceva cu o ședință pe săptămână. Dar noi, fiind cu pacienții care ies dintr-un serviciu chirurgical de acuți, ei rămân internați și rămân monitorizați.
Și fac câte ceva în fiecare zi,
da,
în fiecare
zi,
de vârstă și de comorbiditate.
Exact. Ei participă zilnic la 2 ședințe de kinetoterapie, care este adaptată capacităților lor funcționale, este personalizată în funcție de comorbitățile lor, în funcție de starea fizică a fiecărui pacient.
Și mă gândesc că, de fapt, ei acolo învață să facă niște exerciții pe care urmează să le continue acasă.
Exact, ei învață cum să-și dozeze efortul și, printre altele, ei învață, ce vă spuneam și la început, cum să-și modifice stilul de viață, ca să avem și o parte de profilaxie secundară. Adică noi zilnic povestim cu ei despre factorii de risc cardiovascular, îi monitorizăm, le explicăm, ca să fie o continuitate. Pe când ajung acolo, eu întotdeauna le spun celor internați, la externare să fiți lămurit cu tot ce înseamnă ce aveți de făcut acasă în ceea ce privește efortul fizic, regimul alimentar, deci toate aspectele, să-și noteze în fiecare zi orice întrebare le vine în minte ca să le rămurim. Avem 10 zile în medie, 12, ca să discutăm toate aspectele acestea.
Apropo de modificarea stilului de viață, din echipa dumneavoastră fac parte și alți specialiști, nutriționiști, consilieri, psihologi.
Da. Da, și să știți că de foarte multe ori am observat că este nevoie de intervenție psihologică. Este o problemă majoră. Pacienții în general sunt destul de anxioși. Întotdeauna ne facem griji când avem o problemă cardiologică, pentru că, așa cum mi-a spus un pacient, am numai o singură inimă și dacă n-am grijă de ea, ce să se întâmple? De foarte multe ori psihologii fac minuni cu pacienții cardiovasculari.
Până la urmă, cel mai important este să le dea încredere, să aibă încredere că pot să depășească acel eveniment. că anxietatea și teama însoțește acest eveniment.
Exact, clar. Și este bine că ei sunt internați pentru că putem să identificăm aceste probleme. În general, pacientul nu recunoaște că are o problemă de anxietate și știm foarte bine că problemele din sfera psihiatrică sunt cumva așa un tabu, că nu sufăr, nu e adevărat. Dar eu întotdeauna le spun la internare că există posibilitate de consiliere psihologică, dacă ei simt nevoia de consiliere psihologică să-mi spună, eu dacă consider că i-ar ajuta, le recomand, pentru că am avut și situații când clar era nevoie de consiliere psihologică, am recomandat, pacienta a acceptat numai de dragul de a nu mă contrazice și nu a fost cu rezultate.
Da. E de ajutor că se lucrează în această echipă, plus nutriționistul. Mă gândesc că are și rolul său să vină cu modificări în stilul alimentar al pacientului, pentru că multe afecțiuni cardiovasculare se datorează și felului în care ne hrănim. Noi românii mâncăm mult, mâncăm bine, mâncăm gras,
mâncăm dulce. Mult și nu neapărat de calitate. Într-adevăr, și nutriționistul este o verigă foarte importantă, pentru că, din păcate, așa cum am spus și dumneavoastră, nu avem obiceiurile alimentare sănătoase și încă în 2025 suntem destul de reticenți în ceea ce privește schimbarea stilului de viață în regimul alimentar.
Da. Revenind la recuperare medicală și fizioterapie, sunt și proceduri care se recomandă de fizioterapie în această recuperare? Pe lângă kineto, despre care am amintit?
Bineînțeles, sunt toate procedurile de electroterapie, deci toată gama de electroterapie, masaj, hidrokinetoterapie, poate intra în discuție, dar trebuie întotdeauna personalizat planul de tratament și trebuie avut în vedere toate comorbiditățile, să respectăm contraindicațiile electroterapiei și a tuturor procedurilor din sfera recuperării.
Cum se evaluează progresul pacientului? Să-i și arătați că îi face bine ca să continue până la urmă, că dacă vede rezultate, va continua să facă și acasă.
Da, noi avem 3 momente cu câte 2 teste funcționale când pacientul este pus să facă un anume efort și măsurăm timpul în care parcurge anumită distanță sau, mă rog, în funcție de test, și există o scală de efort pe care pacientul apreciază efortul pe care l-a resimțit în timpul efectuării testului respectiv. Aceste teste se efectuează la internare dacă nu sunt contraindicate, bineînțeles, și dacă pacientul este capabil să efectueze testele respective, undeva la jumătatea perioadei de internare și la externare. Și atunci vedem cu numere, pentru că altfel este foarte greu de apreciat, e foarte subiectiv, îmi spune pacientul, mă simt mai bine ca ieri, mă simt un pic mai bine ca ieri, dar dacă vedem numerele în evoluție, atunci e clară evoluția favorabilă.
Ce se întâmplă dacă totuși pacientul nu urmează corect programul? Nu se văd rezultate?
Din fericire la cei internați, nu pot să vă spun ce se întâmplă, pentru că ei fiind supravegheați și monitorizați în permanență de kinetoterapeuți, ei se asigură, colegii mei se asigură că exercițiile sunt efectuate corespunzător. Din păcate nu avem statistici și de foarte multe ori vorbeam cu colegii mei, ar fi interesant să vedem ce se întâmplă cu pacienții care nu urmează nici un tratament și în special partea de monitorizare ar fi interesant statistic să vedem în ce evoluție au ei, da. Exact, comparativ cei care nu fac recuperare și cei care fac pe termen lung. Dar, din păcate, nu avem asemenea statistici.
Probabil că sunt și persoane care, fie de teamă, fie din cauza problemelor financiare, nu urmează aceste proceduri și ce se poate întâmpla? Se ajunge la un nou eveniment de tip infarct? Se poate ajunge la... Nu știu, următorul blocaj?
Și aspectul financiar este un aspect foarte important și, din păcate, știm că, în general, recuperarea este subfinanțată, dar ceea ce am văzut noi este faptul că pacienții nu mai au răbdare să stea internați încă o perioadă, se grăbesc să ajungă acasă, își asumă orice fel de risc și ce vedem noi în practica curentă, am avut pacienți care s-au întors de acasă la recuperare cu complicații de placă chirurgicală, pentru că ei acasă sunt pansați, unii se pansează acasă, fiecare se descurcă cum poate, sau sunt decompensări cardiace. Când apare DMLE, când apare dispnea, pacientul nu mai poate să respire numai așa de bine, nu tolerează efortul și atunci își pun semne de întrebare și vin la recuperare.
Dar spuneți că și aspectul financiar este foarte important. Îmi aduc aminte că la un moment dat venise un reprezentant important din sistemul medical la Târgu Mureș și spunea că ne lipsește la Târgu Mureș o clinică de recuperare. Noi nu avem o clinică de recuperare la Târgu Mureș, deși e un centru universitar renumit.
Nu, noi avem într-adevăr doar clinici private, dar public nu avem.
Da. E păcat și poate că totuși până la urmă se va rezolva cumva, numai că durează prea mult și nu știm care dintre noi o să reușim să mai beneficiem de o asemenea clinică dacă se va face. Deși am avut în fiecare legislatură reprezentant din județul Mureș care sunt specialiști în domeniul medical și totuși nu s-a reușit construirea unei asemenea secții sau a unui spital. Ar fi minunat să... Pentru că recuperare e nevoie pentru foarte multe afecțiuni, nu doar pentru afecțiunile cardiovasculare și poate că o să avem timp să discutăm astăzi și despre alte boli. Greșeli frecvente pe care le fac pacienții în timpul recuperării, ați putea să menționați?
Da, cel mai frecvent cu ce ne întâlnim, de obicei vedem două extreme. Sunt pacienții care vin la recuperare și se tem de orice exercițiu, de orice mișcare, de frica de a nu produce o leziune, de a nu agrava o leziune existentă. Și avem o altă categorie de pacienți care vin la recuperare și care se comportă de parcă n-ar avea nicio problemă de sănătate, care nu ar fi trecut recent printr-o operație, care ar fi perfect sănătoși și au tendința să se comporte ca înainte de a se îmbolnăvi. Da, cam astea vedem cele mai frecvente probleme pe care le întâmpinăm.
Dar faptul că sunt internați în clinică pot să fie monitorizați și aceste lucruri se pot regla. Pe când pacientul care este acasă poate greși și nimeni nu are ocazia să-l corecteze, să vadă greșelile pe care le face.
Da, dar nu pot să subliniez suficient de mult că recuperarea cardiovasculară, cardiologul este cea mai importantă verigă și monitorizarea lor pentru ajustarea tratamentului, monitorizarea clinică, biologică și cardiologică. Deci, fără cardiolog, nu se poate discuta de recuperare cardiovasculară.
Sunt câteva mesaje venite în regia tehnică. Când pot începe recuperarea după un infarct miocardic?
Când cardiologul consideră că este momentul.
În medie? Cam la ce interval de timp? În medie.
Depinde cum s-a tratat infarctul. Prin angioplastie, prin revascularizare chirurgicală a miocardului. N-aș putea să vă spun, depinde foarte, foarte mult de fiecare caz în particular, dar cardiologul care monitorizează cazul poate să decidă când este momentul.
Despre contraindicații, în ceea ce privește recuperarea cardiovasculară am discutat, dar poate ar fi bine să reveniți, să repetați care sunt contraindicațiile?
Da, deci în general, insuficiența cardiacă cu semne de decompensare și orice afecțiune cardiovasculară care nu este compensat reprezintă o contraindicație pentru recuperare cardiovasculară.
În timpul exercițiilor care se fac la kinetoterapeut sau în timpul procedurilor de fizioterapie, ritmul cardiac și alte semne ale corpului sunt monitorizate într-un fel?
Da, sunt monitorizate. La sală se monitorizează frecvența cardiacă, se monitorizează tensiunea, deci cu pulsoximetru, cu tensiometru, deci clasic, dar sunt anumite situații când monitorizarea pulsului, de exemplu, nu este 100% relevantă, de exemplu, la un pacient cu fibrilație atrială, pe pulsoximetru pot să am un puls bun, dar pe EKG să apară cu totul altceva și atunci sunt pacienți la care se efectuează EKG ori 3-4 pe zi, în funcție de recomandarea cardiologului, pentru a avea o imagine clară despre răspunsul organismului la efort.
O să vă rog să folosiți căștile, pentru că este cineva pe fir. Alo, bună ziua!
Alo, bună ziua! Și vă felicit că ați adus un specialist în domeniul sănătății. După voce, simt că are o voce caldă, domnișoara, și te atrage dacă intri într-un cabinet la medic, chiar dacă nu te poate ajuta cu mult, dar dacă e atașat de pacient și cu un zâmbet cât de cât, parcă îți mai ia din dureri. Dar, scuzați-mă, sunt mulți medici care și-au greșit cariera. Eu, dacă văd un animal că-l doare ceva, nu știu cum să mă zbat, să-l ajut, să, mă rog, să-l tratez după cunoștințele mele. Și uneori, credeți-mă că i-am salvat și eu. O să râdeți să vă spun un caz acu recent. Eu țin păsări și am văzut că într-o zi o găină avea așa de inflamat ochiul și zic, hai să încerc, că mi-au mai rămas ceva picături, să o tratez. Și credeți-mă, a avut că m-am fost și eu operată nu de mult de cataractă și i-am pus și unguien și picături și găina mea am salvat-o. O să râdeți, dar uneori e de plâns când vezi că și un animal suferă și nu-i dăm importanță. Vă foarte mulțumesc, stimată domnișoară sau doamnă, că aveți răbdare și calmul care, mă rog, și eu am trecut prin toate echipele astea sănătății, că am o vârstă, mă apropiu îndată de 19 ani și așa că am trecut, am avut ocazia să le cunosc pe toate, să le încerc.
Mulțumim, mulțumesc. Mulțumim pentru apel, da, și pentru aprecieri. Mulțumim, simte, doamna, că aveți o voce caldă. Da, puțin am deviat de la subiect, dar aș vrea să revenim și să vorbim în continuare despre recuperarea pacienților care au trecut printr-un eveniment cardiovascular, să vorbim despre procedurile de fizioterapie și putem să discutăm și despre o altă sferă a recuperării. Sunt și pacienți cu probleme pulmonare care vin la dumneavoastră la recuperare, doamna doctor?
Puține am avut.
În general, probleme cu astm bronșic sau insuficiență respiratorie sau...
Noi, cel puțin, nu prea am avut asemenea cazuri, dar există centre de recuperare respiratorie în România.
Da. În general, mă ocupați doar de segmentul acesta, sistemul cardiovascular.
Cardiovascular și tot ce înseamnă recuperare ortopedică, reumatologică, neurologică.
Vin și copiii la dumneavoastră pentru recuperare cardiovasculară?
Nu.
Doar adulți?
Doar adulți, da.
Și copiii unde merg? Pentru că știm că la Târgu Mureș există un institut care se ocupă de afecțiunile cardiace ale micuților.
Da, după cunoștințele mele, cel puțin eu chiar nu știu să există un centru de recuperare de pediatrie cardiovasculară.
Da. E un alt mesaj venit în regia tehnică. Ce semne ar trebui să mă îngrijoreze în timpul unui antrenament? De exemplu, durere la inimă,
da, amețeală, durerea precordială, amețeala, lipsa de aer sunt semne care trebuie să îngrijoreze pacientul. Creșterea pulsului reprezintă o problemă care nu mai revine și o creștere majoră, că normal crește frecvența cardiacă la efort.
Doamna Leontina, unde este această clinică de recuperare la care lucrați? Ați menționat două, de fapt. Una este în cartierul Unirii, din ceea ce ați spus.
Da, una este în cartierul Unirii și cealaltă este pe platoul Cornești.
Da. Deci, clinica Sevalia este în Unirii?
În Unirii, exact, și Regen Med este pe platoul Cornești.
Da. Există proceduri de ultimă generație care se pot aplica în centrele de recuperare în care lucrați dumneavoastră pentru afecțiunile aparatului locomotor, pentru care de foarte multe ori știu că sunteți solicitată?
Da, din fericire, eu sunt o norocoasă, pentru că lucrez în locuri unde chiar avem aparatura, aș spune, de ultimă generație și cu care, cu ajutorul acestor aparate, putem să abordăm aproape toate patologiile aparatului locomotor.
Ca de exemplu, cu ce probleme medicale
patologiile vertebrale și herniile de disc vertebrale, care sunt foarte frecvente, de exemplu, răspund foarte bine la tratamentul de decompresie vertebrală. Avem aparatură de ultimă generație pentru incontinența urinară, avem aparatură de ultimă generație pentru afecțiunile post-traumatice și pe toate putem să le abordăm, bineînțeles, întotdeauna. Înainte de a face orice intervenție de recuperare, pacientul trebuie investigat. Sunt anumite investigații pe care le facem standard ca să ne asigurăm că procedurile respective o să fie benefice și sunt indicate pentru pacientul respectiv. Eu cel puțin sunt de părere că eu ca medic de recuperare întotdeauna trebuie să lucrez cu alți colegi de alte specialități în echipă. Niciodată, dacă o să intre în cabinet o pacientă cu incontinență urinară, n-o să-i prescriu procedura respectivă, care știm că dă rezultate fără o investigație prealabilă urologică, ginecologică, o urocultură, depinde de situație, dar întotdeauna, înainte de recuperare, trebuie să avem un diagnostic, trebuie să știm ce tratăm prin recuperare. Pentru că de multe ori putem să avem tendința, vine pacientul, îl doare spatele, iradiază în picior, foarte bine s-ar preta la decompresie vertebrală, dar ca orice procedură și acolo avem contraindicații și puține sunt situațiile unde putem să facem rău, dar există situații și atunci e mai bine să le luăm pe rând, investigăm și ne asigurăm că e benefică procedura respectivă pentru pacient.
Înainte să intrăm în emisie, chiar am discutat despre recuperarea pacienților cu incontinență urinară, care se poate efectua în clinicile la care dumneavoastră lucrați. Incontinență doar la femei sau și la bărbați?
Și la bărbați.
Și la bărbați. Și în ce constă, de fapt, procedura de remisie, să spunem, a simptomatologiei?
Deci procedura, practic, se bazează pe antrenarea musculaturii pelviene.
Cum se face asta?
Pacientul vine la clinică, bineînțeles, investigat în prealabil, așa cum am spus.
De urolog.
Și de urolog, de ginecolog, depinde. Da. Și nu are altceva de făcut decât să stea comod pe un fotoliu, care fotoliu, prin unde electromagnetice, induce contracții la nivelul musculaturii pelviene.
Știu că sunt foarte mulți pacienți în România cu această problemă, mulți chiar se feresc să urmeze un tratament, să meargă la un specialist, pentru că se rușinează. În schimb, urologii care au mai fost în această emisiune chiar ne-au spus că sunt foarte, foarte mulți pacienți, foarte multe femei care au rămas cu incontinență urinară pentru că au născut mai mulți copii pe cale naturală. Pe de altă parte, există statistici care ne arată că se vând scutece pentru adulți la greu, cum se spune în ghilimele, și cu toate acestea puțini pacienți se prezintă să facă recuperare. Puțini se prezintă la specialist întâi.
Da, din păcate încă avem foarte multe subiecte tabu în ceea ce privește sănătatea în general. Și sunt anumite afecțiuni pe care avem tendința să le ascundem, să le ignorăm în unele situații, dar sunt afecțiuni care deja au tratamente. Avem soluții pentru acele afecțiuni, dar așa cum vă spuneam mai devreme, prima dată trebuie să recunoaștem, trebuie să avem un diagnostic și pe urmă avem opțiuni terapeutice.
Și pentru incontinența urinară, spun urologică, uneori se ajunge la o intervenție chirurgicală, dar înainte de asta, antrenarea musculaturii pelvine poate să ajute foarte mult. Ce face, de fapt, această procedură? E mai, nu știu, intensă decât exercițiile de kinetoterapie la sală pe
deci
care le fac pacienții?
Exercițiile de kinetoterapie în incontinența urinară sunt destul de greu de deci pentru kinetoterapeut aș spune imposibil să urmărească dacă pacientul face corect sau pacienta efectuează corect exercițiile respective. Fotoliul induce, deci o ședință induce mii de contracții voluntare în jumătate de oră maximum.
Cât timp durează tratamentul? Se face la lung sau se face pe serii limitate?
De obicei facem serii limitate. Facem 5-6 ședințe, după care pacientul revine la control să urmărim în evoluție dacă apar
efectele îmbunătățiri
terapeutice și periodic se poate repeta.
Și în general pacienții spun că sunt mai bine după?
Da, experiența ne arată că pacienții sunt mai bine. În general paciente avem.
Femeile îndrăznesc să vină.
Da, dar sunt efecte, sunt rezultate bune și știm și din spusele pacientelor, dar ne dăm seama și din faptul că vin paciente la recomandarea celor care deja au efectuat ședințe.
Da, cred că e momentul să fim foarte deschiși și să încurajăm oamenii să recunoască că au problema asta. Nu trebuie să recunoaștem pe stradă sau în parc, ci pur și simplu la medicul de familie care mai apoi ne trimite către urologie sau către ginecologie și problema aceasta poate să fie rezolvată. Vedem vârstnici în străinătate care circulă foarte mult, călătoresc foarte mult și înțeleg că problema aceasta nu că n-ar avea, dar e la un nivel mult mai mic decât e în România, unde mulți vârstnici sunt limitați în mișcările lor, tocmai pentru că au această problemă cu incontinența urinară. Cel puțin așa ne-au spus urologii care au fost în această emisiune.
Da, și e păcat să nu beneficieze de tratament, e păcat să nu încerce orice metodă de tratament, pentru că ameliorează semnificativ calitatea vieții.
Aș vrea să deschid un alt capitol referitor la recuperare, cel al pacienților cu hernie. Spuneați că vă ocupați și de aceste afecțiuni. Ce se poate face înainte de intervenția chirurgicală sau pentru a evita intervenția chirurgicală? Pentru că foarte mulți pacienți care află că au hernie de disc, știu eu, la oricare dintre nivelurile coloanei vertebrale, spun că vai, trebuie să mă operez, dar eu nu vreau să fac asta.
Da, din păcate asta în ultimii ani ne auzim din ce în ce mai des și uneori devine chiar frustrant că te zbați să ai un diagnostic, ajungi să ai un diagnostic și pacientul decide că nu vreau să mă operez, deși are indicație clară de intervenție chirurgicală. Din fericire avem foarte multe metode de investigații paraclinice, deci putem să diagnosticăm orice. Depinde foarte mult de tipul de hernie, de localizare, de simptomatologia clinică. Eu le spun pacienților că niciun chirurg nu o să opereze doar un remene, că am mai auzit de la pacienți că trimit eu neurochirurgului și să-mi spună dacă mă operează sau nu. Chirurgul o să vadă întotdeauna pacientul, o să vadă întotdeauna simptomatologia clinică. Eu sunt ferm convinsă că nici ei nu operează numai de dragul de a opera, cum mai aud de la pacienți că nu mă duc la consultație că sigur mă operează.
Scoate cuțitul.
Exact, dar ei au indicațiile lor precise. Sunt situații când neurochirurgul recomandă tratament de recuperare bazat pe electroterapie, care ameliorează simptomatologia dureroasă, combate contracturile musculare, pe kinetoterapie, unde pacientul învață cum să, cu ghilimelele de rigoare, să-și folosească coloana pentru a preveni acutizările, dar sunt situații unde, într-adevăr, tratamentul chirurgical este cel indicat.
Procedurile sunt cele clasice sau există și noutăți apărute în domeniu?
Cele clasice întotdeauna o să, deci fiecare fișă de tratament o să apară și procedurile clasice pe care le cunoaște majoritatea sau pe care le cunosc toți cei care au făcut odată un tratament de recuperare, dar avem și tratamente inovative. De exemplu, apropo de hernie, avem o masă de decompresie acum, care se bazează pe același principiu ca și elongațiile subacvale, doar că prin poziționarea mesei putem să direcționăm forța de tracțiune exact pe segmentul unde este hernia și unde este problema. Sunt foarte multe proceduri inovative, dar care întotdeauna o să vină în completarea procedurilor clasice, aș spune.
Am fost și eu într-un centru medical pentru tratament de fizioterapie și chiar am auzit discuții acolo că foarte mulți pacienți vin și cer. Vreau tecar, vreau ceva, că au auzit de o procedură nouă. Nu le mai vor pe cele clasice. A, păi nu mai vreau curent. Păi ce, nu mă ajută curentul. Diadinamice și electroterapie. Vă întâlniți cu asemenea pacienți care vin direct și vă cer o anumită procedură?
Zilnic. Zilnic, de mai multe ori, aș spune. Eu personal chiar nu am problemă cu asta. Pe mine ce mă interesează să fie potrivită și indicată procedura respectivă pentru pacientul respectiv. Nu am o problemă nici cu pacientul care a făcut tratament de recuperare în trecut și are o schemă de tratament care a mers foarte bine și să-i prescriu din nou acea procedură. Dar, așa cum vă spuneam, ei cer, dar noi ca medici trebuie să ne asigurăm că este potrivită procedura respectivă pentru pacientul respectiv și că la orice procedură avem niște parametri terapeutici pe care noi trebuie să-i dictăm și să-i stabilim.
Da, deci chiar dacă are impresia pacientul că știe mai bine ce-i face bine, eu știu mai bine ce-mi face mie bine.
Da, dar
dacă mergi la specialist, atunci trebuie să mergi pe mâna lui.
Trebuie să personalizăm tratamentul în funcție de stadiul bolii. Acum, un alt mit este faptul că în faza acută recuperarea este contraindicată. Din fericire, avem proceduri care sunt proceduri atermice, aș spune, adică nu transferă căldură în organism, nu producerea de căldură în organism și care pot fi recomandate în condiții de siguranță și în faza acută. Sunt niște parametri pe care noi le
stabilim. Deci s-a mai schimbat medicina, sunt și lucruri noi la acest capitol, pentru că, într-adevăr, și eu am auzit mereu, păi am spondiloză sau am hernie de disc, dar nu-i voie să mă duc acum la început. Păi, important este ca recuperarea să fie cât mai rapidă, dar să fie prescrisă de medicul specialist, iar pacientul să poată să revină la viața lui obișnuită, la muncă, dacă e cazul, nu? Și să se recupereze.
Exact. Deci obiectivul nostru final în recuperare este să ameliorăm calitatea vieții pacientului și să-l reinserăm în activitățile sale familiale, sociale și profesionale. Și de ce să nu profităm de toate bunătățile pe care ni le oferă tehnologia.
Da. Un mesaj cheie, doamna doctor, la final de emisiune, pentru pacienții cu afecțiuni cardiovasculare care au trecut printr-un eveniment, așa cum am început noi discuția, infart, bypass, stent, chiar transplant, și în general pentru pacienții care vin la recuperare. Ce le-ați transmite?
Le-aș transmite faptul că mișcarea nu este contraindicată, în special pacienților cu afecțiuni cardiovasculare, doar că trebuie dozată corespunzător și pacientul trebuie monitorizat de către o echipă formată din cardiologi, medici de recuperare și orice alt medic de specialitate de care boală suferă pacientul respectiv. Întotdeauna tratamentul de recuperare trebuie personalizat și omul trebuie văzut așa global, un întreg. Nu poți să vezi doar sistemul cardiovascular sau nu poți să vezi la un pacient post-traumatic doar un genunchi, de exemplu.
Doamna doctor, cum puteți fi contactată dacă sunt pacienți care acum ne-au urmărit sau ascultători care vor să vină la recuperare?
La cele două clinici pot fi găsită.
Deci Sevalias și
Regenment.
Mulțumesc mult pentru informațiile extrem de valoroase pe care ni le-ați oferit. A fost o discuție importantă și sper să ajute cât mai mulți pacienți și familiile lor. A fost alături de noi în studioul Radio Târgu Mureș astăzi doamna doctor Sechei Morghit, medic specialist recuperare medicală și fizioterapie. Luminița Avram, sunt sănătate și numai bine tuturor!